Palestīniešu kaujinieku grupējuma Hamas politiskais līderis Halets Mešāls vakar atkārtoti paziņoja, ka nepieņems nevienu pamiera priekšlikumu, ja Tel Aviva neatcels gadiem ilgušo Gazas joslas blokādi. Viņš gan piebilda, ka neiebildīs humānam pamieram uz dažām stundām, lai no Izraēlas gaisa triecienu cietušajām zonām varētu evakuēt ievainotos. Tajā pašā laikā avoti Hamas rindās atzinuši, ka nav realistiski pierunāt Izraēlu atcelt 8 gadus ilgušo ekonomisko blokādi vienlaikus ar pamieru. Amatpersonas tomēr uzsver, ka pirms pamiera ir jāpanāk principiāla vienošanās par blokādes izbeigšanas laika grafiku un mehānismu, kā nodrošināt, ka tas tiešām tiek izdarīts. Vienlaikus avotu grupējumā pauduši, ka pamiera saruna atmosfēra esot pozitīva. Hamas ir iekļauts Izraēlas ASV un vairāku citu rietumvalstu teroristisko organizāciju sarakstā, tādēļ sarunās piedalās ar starpniekiem. Arī ASV valsts sekretārs Džons Kerijs izteicās, ka ir spērti soļus priekšu, tomēr piebilda, ka vēl ir daudz darāmā, lai izbeigtu jau vairāk nekā 2 nedēļas ilgušo asins izliešanu Gazas joslā. Kerijs ir ieradies reģionā, lai sāktu intensīvus diplomātiskus centienus spriedzes mazināšanai un veicinātu pamieru. Pēc vizītes Ēģiptē, kas tradicionāli pildījusi starpnieka lomu Hamas un Izraēlas bruņoto konfliktu laikā, Kerijs vakar Jeruzalemē tikās ar ANO ģenerālsekretāru Banu Ki-munu, pēc tam devās uz Rāmalu rietumkraftā uz sarunām ar palestīniešu pašpārvaldes līderiem un vēlāk uz Tel Avivu, lai izrunātu iespējas ar Izraēlas amatpersonām. Amatpersonas Gazas joslā paziņojušas, ka 2,5 nedēļu laikā kopš Izraēlas sāka gaisa uzlidojumus un vēlāk sauzemes ofensīvu bojā gājuši jau vairāk nekā 700 palestīnieši. Ārkārtas dienesti ziņo, ka šorīt bojā gājuši 7 Gazas iedzīvotāji joslas dienvidos pēc uzlidojumiem un apšaudēm no tankiem. ANO apkopotie dati liecina, ka 3/4 Izraēlas triecienos nogalināto palestīniešu ir mierīgi iedzīvotāji, tostarp vairāk nekā 120 bērni. Grupējumam Hamas turpinot raķešu apšaudes, Izraēlas pusē ir 32 bojā gājušie, 29 karavīri un 3 civiliedzīvotāji. Izraēla paziņojusi, ka 3 karavīri tika nogalināti vakar iznīcinot palestīniešu kaujinieku pazemes tuneļus. Tieši šos tuneļu tīklus Tel Aviva minēja kā iemeslu sauzemes iebrukumam Gazā, apsūdzot Hamas kaujiniekus par to izmantošanu iekļūšanai Izraēlas teritorijā un uzbrukumu veikšanai. Bet apvienoto nāciju cilvēktiesību padome vakar nobalsoja par oficiālas izmeklēšanas sākšanu saistībā ar apsūdzībām par kara noziegumiem Izraēlas ofensīvas laikā. Rezolūcijas projektu iesniedza palestīniešu pārstāvji. Tel Aviva lēmumu asi nosodīja. Premjers Benjamins Netanjahu to nosauca par farsu. Izraela uzstāja, ka rīkojas saskaņā ar starptautiskajiem likumiem, bet Hamas kaujinieks apsūdz par civiliedzīvotāju izmantošanu kā aizsegu. ANO cilvēktiesību augstā pārstāve Navī Pilēja vakar atkārtoti brīdināja, ka Izraēlas darbības Gazas joslā varētu tikt uztvērtas kā kara noziegumu. Vienlaikus viņi arī kritizēja Hamas kaujinieku veikto Izraēlas apšaudi, kas vērsta pret civiliem mērķiem. Gince Moliņš, Latvijas radio.